Goeienaand luisteraars, baie welkom weer eens by ons program Ek en my kind hier op Radio Tygerberg 104 FM. Elke donderdag aand kom besoek ons vir u en is ons baie geëerd en baie bevoorreg as u ons toelaat daar in u huise en waar u besig is om te luister na die radio, want ons gesels graag saam met u en ons wil graag ook van u af terugvoer kry oor onderwys, onderwyssake, die opvoeding van ons kinders. En dit is wat ons vanaand weer gaan doen. Die ons waarvan ek praat is ek, Sura Swart, en saam met my kollega Neville Goliath.
Hallo Sura, goeie naand, liewe luisteraars, baie welkom. Ja, ons praat oor die ding wat vir die belangrikste is, nee, en in onderwijs bly maar tamalekie vir baie, en sommige is het net een lekker gesprek om te kan hee, en hier op Radio Tygerberg, ek en my kind, het ons lekker gesprekke, juist oor hierdie ding wat vir ons so belangrik is, en dis natuurlijk onderwijs, en die grootmaak van jou kind, en ons baie belang dat jy as ouers moet weet, wat gebeur in onderwijs, wat is dit wat jy moet weet, in die afgelope paar weke het ons nog gepraat oor psychosociale ondersteuning, en jy sal onthou vir Vanessa Kreil, nee, daar het die Weskus, en sy het gepraat van wat doen hulle vir onderwijsers en hoe ouers betrokke kan raak. En ons is juist besig met hierdie gesprek. Wat is dit wat jy moet weet? Hoe kan jy betrokke raak in die beste belang van jy kind? En ja, liewe lesers vanavond, het ons weer eens een gesoe gesprek. Een gesprek oor wiskunde en taal, maar vanavond gaan ons eerst praat oor taal. Ons praat volgende week oor wiskunde. En ja, ons het een speciale gast in die ateliën en sy is een baie belangrike persoon by die week oor die en sy is hoofonderwijskundige vir die grondslagfase. Het is om van die kleinkies graad 1, 2 en 3 en sy is Almaret de Toei. En Almaret, baie welkom by Ek en my kind.
Baie dankie Neville en goeie naand allemaal. Goeie naand aan al die luisteraars. Het is een voorreg om vanavond hier te wees.
Almaret, ons het een gesprek gehad met die SG en dis nou die hoof van die onderwijsdepartement vir die verluisteraars wat nou wonder waarvoor staan die afkorting nou weer, want in onderwijs is daar so baie afkortings. En in die gesprek het hy vir ons genoem dat daar 3 baie belangrike fokusareas binne in Weskaap onderwijs is vir die volgende 3 jaar. En een van hierdie areas wat hy uitgelig het, is die fokus wat ons gaan plaas op die grondslagfase. Nou, jy is daar by die hoofkantoor en jy is die hoofonderwijskundige oor die grondslagfase en daarom het ons vanavond vir jou gevra, kom gesels hierso met ons. Hierdie prioriteit wat die onderwijs wil gee aan die grondslagfase, waaroor gaan dit?
Sura, ja, ons is baie opgewonde daaroor, want by die kantoor is daar altyd so'n spotterij met grondslagfase, allemaal noem ons altyd die spoeg en plakker, maar ons is eintlik, wat my aan betref, die belangrikste deel van die onderwijs. Ons strek van graad R tot graad 3 en ons lê die fondasie vir alle ander fases wat volg op grondslagfase. En daarom is ons baie opgewonde dat grondslagfase uitgelig word as 'n prioriteitsarea. Logies plaas dit baie druk op ons, want dit gaan met baie harde werk gepaard. Maar dis deel van 'n 5-jaar plan en die fokus is op lees, skryf en wiskunde, waarvan ons vanaand nou spesifiek oor die tale gaan gesels. En die wonderlike is dat dit kom saam met 'n begroting, so ons gaan in staat gestel wees om te kan doen wat nodig is in die skole, onder andere om byvoorbeeld gegradeerde leesreekse in die skole te kan sit, en dit is 'n groot behoefte daar buite. Ek dink die ander belangrike wat vir ons opgewonde maak is, dit is nie net 'n curriculum aangeleentheid nie. Ons moet allemaal hande vat. As ons grondslagfase wil regkry daar buite, dan moet al die departemente saam hande vat, en dit is wat die oogmerk is van hierdie prioriteitsarea, is dat dit nie net 'n curriculum aangeleentheid raak nie, maar dit raak 'n aangeleentheid vir ander departemente, soos sosiale ontwikkeling, soos byvoorbeeld infrastruktuur. Ons moet kyk na die grootte van ons klasse, die hoeveelheid onderwysers. So dit is 'n plan wat baie meer gaan insluit as net die curriculum, en dan op daai manier kyk hoe ons op 'n langtermyn basis 'n verskil kan begin maak om die stelsel te swaai sodat ons al ons kinders kan lees, kan skryf en kan wiskunde doen teen die tyd wat hulle uit grondslagfase gaan in die nuwe fase in.
Wie weet jy, Almer, ek sukkel nog in my kop om die ding te kry. Dink Sora, jy het dit genoem in 'n vorige program en het gesê dat die kind wat nou in graad 3 is, ne, in die grondslagfase, het 2 jaar gelede skool begin tydens inperking. En nou raak jy outomaties bewus van, of jy vra die vraag, wat weet die kind nou in graad 3? Nou is die vraag wat ek vir jou wil vra, wat nou eintlik die hoof is van grondslagfase in die WKOD, is hoe nadelig is ons grondslagfase leerders getref deur die hele inperkingstydperk. Vir 2 jaar was leerders so om die beurt skool toe gekom en vir baie weke nie. Almal het die toegang gehad tot leer op die soos wat ons sou hele moes hê nie. Nou, hoe het dit vir hulle getref? Vooral met in agneming dat die toetsuitslae vir die sistemiese evaluering, dit het ook nou bekend geword, nee, en hoe lyk dit? Kan jy dan vir ons sê, hoe lyk die grondslagfase te midde alles dit wat plaasgevind het?
Ek kan regtig daarop uitbrei, Neville. Ek dink grondslagfase is die fase wat die ergste benadeel is, vir verskeie redes. 'N grondslagfase leerder kan nie op sy eie leer nie. So op sigself veroorsaak dit 'n probleem waar jou ouer leerders kon by die huis nog leer. Nou die meeste van ons skole, omtrent 80% van ons skole moes 'n rotasiemodel volg omdat hulle nie die 1 meter sosiale afstand kon volg nie. En as gevolg daarvan was leerders net 50% van die tyd in die skool. As ons net die eerste jaar van die inperking vat, dan het die leerders die eerste kwartaal skool gehad, geen skool in die tweede kwartaal nie. In die derde kwartaal net toe hulle moes begin, toe sluit die skole weer vir 'n maand. En veral vir ons kleiner leerders, ons jonger leerders, sukkel hulle, want ons jonger leerders kan nie, hulle geheue is nie daar nie. So elke keer wat die skole gesluit het, moes ons van voor af weer die konsepte en die vaardighede wat ons vir die kinders leer optel. En in grondslagfase is die klem op vaardighede, nie so seer op inhoud nie, maar op vaardighede. So jou graad 1 ouetjie wat moes leer lees, kon nie leer lees soos hy moes nie, want die basis was nie daar nie. En ons kon het laas jaar in ons graad 2 leerders baie definitief sien dat hulle was eenvoudig net nie, hulle het net nie die basis gehad wat hulle nodig gehad dit nie. Ek bedoel, selfs op sielkundige vlak, die effek wat dit op die kinders gehad het, hulle kon nie meer sport doen nie. Hulle sien hulle maatjies by die skool nie, en op hierdie ouderdom is die sosiale interaksie met hulle maatjies verskriklik belangrik. Ons sistemiese uitslag waarna jy verwys het, het dan ook dit bewys. Jy weet, volgens die sistemiese uitslag kan net 28% van ons Afrikaanse leerders lees met begrip aan die einde van graad 3. Dis wat ons sistemies nou gewys het. 52% van ons graad 3 leerders kon nie die 30% slaagsyfer haal nie. Dieselfde met die Engels. Engels lyk die beste van almal, maar slegs 49% van ons leerders kan lees met begrip in Engels, terwyl 33% kon nie die 30% slaagsyfer bereik nie. IsiXhosa is selfs beter as Afrikaans, maar swakker as die Engels. Daar kan 42% van ons graad 3 leerders kon nie die slaagvereistes bereik nie. En ja, dit bevestig net wat ons weet. En ons beskou hierdie sistemies sal moet in die toekoms dien as 'n basislyn vir ons. En ons moet eintlik van vooraf begin bou aan grondslagfase. Ons moet van vooraf goed in plek stel om ons leerders van onder af te help, sodat ons weer die gapings wat ontstaan het met die leeragterstande stelselmatig kan opbou.
Jo, ek hoor eintlik die mense daar by die huis sê, liewe ons, nou wat gaan julle doen om die saak reg te maak? Nou ek wil eintlik vir jou so vra, wat 'n plan het ons? Wat het julle daarbo in gedagte? Is daar van die nasionale departement af riglyne? Ons weet Weskaap is mos eintlik die plek, hoe het die direkteur-generaal nou daag gesê, as ons iets wil uitprobeer, dan vra ons die Weskaap om dit uit te probeer, want hulle kan die ding net laat werk. Hoe gaan ons dit laat werk?
Ja, ons glo nogal ons het 'n goeie plan op die tafel. Ons het eerstens 'n besluit geneem dat ons kan nie al die tale oor dieselfde kam skeer nie. Soos wat die sistemies uitgewys het, is daar groot verskille in die 3 huistale wat ons het, die Afrikaans, die Engels en die IsiXhosa. So ons het besluit om 'n gedifferensieerde benadering te volg. Met ander woorde, dieselfde intervensie wat vir Afrikaans huistaal geld, gaan nie noodwendig vir Engels of vir IsiXhosa geld nie.
Dis interessant.
En dit was die eerste besluit wat ons geneem het, sodat ons kan seker maak dat dit autentieke intervensies is wat spesifiek gefokus is op die konteks van daardie huistaal. As jy net taal as sulks vat, dan is jou isiXhosa se klanke is totaal en al anders as Afrikaans. Ja. En 'n ou moet dit in ag neem met jou intervensie. So dis die eerste besluit wat ons geneem het. En dan het ons 'n baie baie dapper tree geneem en ons ek sê altyd dis soos om 'n muntstuk om te keer waar ons altyd van 'n heel woord benadering gebruik gemaak het. Met ander woorde, ons het die kinders blootgestel aan 'n metodologie waar hulle eers die hele sinnetjie geleer het en dan het ons hom opgeknip in woorde en dan opgeknip in klanke en stelselmatig het hulle die woordjies begin leer, maar baie daarvan was gegeld op memorisering. En ons het toe besluit ons moet navorsing doen rondom die wetenskap van lees. En die wetenskap van lees wys vir ons dat die frontale lob van die kind se brein op die ouderdom van 'n grondslagfase leerder die beste ontwikkel is op hierdie ouderdom en dis ook waar die klank gevorm word. So ons gooi die munt nou bietjie om en ons is besig, ons het dit geloods in 40 skole laas jaar en ons het as gevolg van COVID het ons gevoel ons het nog 'n jaar nodig om definitiewe resultate te sien voordat ons in 'n vol uitrol gaan, maar ons beplan om volgende jaar al ons skole op te lei in 'n klankbenadering van lees. En ons glo dit gaan 'n groot verskil maak om die leesagterstande wat as gevolg van COVID ontstaan het te kan oplos. En die resultate van die loodsskole is klaar oorweldigend. Net laasweek het 'n juffrou 'n boodskap gestuur en gesê hoe opgewonde sy is. Sy moes in die biblioteek, hulle het gaste ontvang by die skool en sy moes vir die kinders lees. En dan was die idee dat ouer kinders moes inkom, het was 'n graad 1 klas om te lees en toe daag die twee kinders nie op nie. Sy sê en haar hart het in haar keel geklop want dis nog maar eerste kwartaal graad 1 en sy moes toe twee graad 1 ouetjies gryp en sê lees gou-gou vir die mense. Sy sê en sy wou uitbars in trane want hy kindertjies het vlot 'n stukkie gelees vir die mense. So ons glo dit is die oplossing. Dit is 'n dapper stap wat ons neem, maar ons is baie oortuig dat weens die navorsing wat ons gedoen het, dit wel die regte pad vorentoe is vir ons grondslagfase. Dan het ons natuurlik baie ander goeders wat ons doen. Ons hou op die oomblik lees wat ons noem power hours, dis een keer 'n maand aan die einde in die laaste week van die maand. Ons stuur kennisgewings uit om dit te adverteer via WhatsApp poster waar ons spesifiek fokus op lees. Want dit is vir ons baie belangrik en dan vier ons hardop leesdae, ons vier die nasionale boekdag wat gewoonlik in September is. Ons het ons EGRA leestoetse, EGRA is die Early Grade Reading Assessment as ek dit in Engels kan stel, die vroeë kind lees assessering en dit is 'n baie lekker instrument wat die onderwysers in die skool het om net vir hulle aanduiding te gee watter leerders kan al lees en watter nie in terme van jou klanke, jou woorde en jou paragrawe. En ja, ons beplan 'n groot leeskonferensie die 13 Augustus. Besonderhede sal nog bekend gemaak word, maar ons is baie opgewonde daaroor want dit is ook in lyn met ons leesstrategie wat ons uitgerol het in Maart 2020. Ons was baie gelukkig. Die leesstrategie het net betyds, net voor die inperkingstyd begin het, kon ons die leesstrategie uitrol. Die leesstrategie is op 6 pilare gebou, wat insluit onderwysersopleiding, waarmee hierdie taalbenadering wat ons het vir al drie die huistale, ons die opleiding doen vir die onderwysers. Dit sluit in voorsiening van leerder en onderwyshulpmiddels. En soos ek reeds gesê het, ons gaan beplan om onder andere leesboeke in die skole te sit, want daar's 'n groot nood daarvoor. Dit sluit navorsing in en dit is hoe ons besluit het om die muntstuk om te keer en heeltemal 'n ander benadering te volg. En natuurlik is ons ouer betrokkenheid vir ons verskriklik belangrik, want ons is 'n vennootskap. Dis die skool, dis die ouer, dis die departement en as ons nie almal saam hande vat om ons kinders vorentoe te vat nie, dan gaan daar iewers pap op die grond val. En dan natuurlik doen ons soveel as moontlik advertensie van dit wat ons doen sodat ons kan seker maak die hele gemeenskap, almal wat met die kind betrokke is, kan deel in wat ons doen rondom spesifiek lees vir die leesstrategie.
Ek wou net vra as jy nou klanke praat van klanke, is dit nou soos fonetiese klanke of is dit alfabet klanke? So dis A, B en so en D en dis die A, B, C nie, want ek is dit interesseer my nou ja.
Dis 'n baie baie goeie vraag daardie. Dis beslis nie A, B, C nie en daar's 'n eenvoudige rede daarvoor. vir 'n kind om te klank, om 'n woordjie te klank, moet hy op die ou en die klanke kan saamvoeg om 'n woord te vorm. So as ek om alfabetklanke leer, soos K-A-T, dan spel dit nie vir die kind kat nie, hy hoor K-T. Maar as ek om klank A-T, dan maak het vir die kind sin, en dan kan hy begin om die klankie saam te voeg om 'n woordjie te maak. So ons begin by die klankie, en sodra ons tevrede is dat die kinders die klankies ken, dan begin hulle hierdie klankies saamsmelt om woordjies te vorm en later dan nou sinnetjies. So dit is 'n hele proses en dit maak net meer sin vir die kind om het so te doen.
Amrit, ek het so geleer.
Ek lees nie. Ons ou mense het so geleer.
Nou sê my, hoekom noem jy dit 'n dapper stap?
Omdat die stelsel vir so lank gewoond is aan 'n sekere metode van leer lees. Daar's baie metodes daar buite. Maar ons studente word veral opgelei in die heel woord metode, en dit is, daar's 'n Engelse spreekwyse wat sê reading wars, want daar's heeltyd hierdie oorlog tussen, moet ek die kind leer volgens die heel woord benadering, moet ek die kind leer volgens die klank benadering. Nou ek onthou toe ek 'n student was, nou dis baie jare terug, moes ek 'n navorsingsstuk inhandig rondom watter metode ek dink is die beste. En as ek vandag dit moes oorskryf, sou my thesis of wat ook al ek op die tafel gesit het, heeltemal anders gelyk het. Ja, mense vra vir ons, maar doen ons nou weg met die gebalanseerde taalbenadering, want dit is volgens die handleiding van CAPS of Curriculum-assesseringsbeleidsverklaring, ons doen nie weg met die gebalanseerde taalbenadering in die sin van, ons doen nog steeds gedeelde lees, ons doen nog steeds al die komponente van huistaal, maar wanneer ons die lees aanleer, dan het ons 'n ander pedagogiek wat ons inbring in die klaskamer, en dit is om by die onderend te begin by die klanke en dan aan te gaan. En dit lok kritiek uit, want mens raak mos gewoond aan jou manier van doen. Ja. Maar hoe meer en meer die onderwysers wat reeds daaraan blootgestel is, dit doen in hulle klaskamer, hoe meer kom die terugvoering, dit werk soos 'n bom. 'N Skool of noudag by Cederberg Primêr het van gesê, juffrou, moet asseblief net nie weer weg doen met hierdie program nie, want my kinders kan nou beter lees as wat hulle kon lees voor COVID. Nou dit sê ons nou vir jou alles.
Ja. Nou Amrit, in die Weskaap is ons nou nie 'n eiland nie. Nou die Nasionale Onderwysdepartement het ook 'n nasionale leessektorplan. Hoe skakel dit wat ons hier doen met dit wat nasionaal?
Neville, nasionaal, ons leesstrategie is baie mooi belyn met die nasionale strategie. Soos byvoorbeeld ons EGRA, wat ek net nou na verwys het, is deel van ons nasionale beleid, en ons moet ook kwartaalliks terugvoer gee aan die nasionale departement wat ons doen. Maar soos ons nasionale boekta, die EGRA, dis alles deel van wat deel is van ons strategie, maar wat ook deel is van die nasionale departement se strategie.
Jy het nou net toe gesê, ouers is belangrike rolspelers, en jy wil baie graag met ouers hande vat in die ding, en ek hoor hoe klap die ouers hande daar buite oor die klanke wat nou weer teruggekom het. Wat kan ouers doen? Wat sê jy vir ouers? Hoe kan hulle by die huis vir hulle kinders help? Want ons weet ook, daar was so 'n stelsel van, ouers moet ook julle kinders leer leesie, want net is dit nie dieselfde as wat in die klas gebeur nie. Wat kan ouers doen om vir julle te help?
Ek dink in die eerste plek moet ouers kinders lief maak vir lees. As ons 'n kind kan lief maak vir lees, gaan ons hulle aan die lees kry. En hoe kan 'n ouer dit doen? Stel jou kind bloot aan boeke. Lees vir jou kind 'n storie elke aand. Gebruik jou stem as jy daai storie vertel, dat die kind hom kan inleef in daai storie. Vat jou kind biblioteek toe. As jou kind nie kan biblioteek toe gaan nie, ons het 'n virtuele biblioteek wat ons een keer kwartaal uitgee vir grondslagfase, en dit is op ons e-portaal ook, en zero gebaseerd, so dit gebruik die minimum data. Maar dit is so lekker hulpmiddel as jy nie boeke het by die huis om vir jou kind te lees nie. En dan speel speletjies met jou kind. Doen speletjies soos, sê die woordjie kat. Nou watter woordjie hoor jy as ons die k wegvat en ons vervang hom met die m? Sulke speletjies, dat die kind moet sê, dis nou nie meer kat nie, dis nou mat. Of speel auditiewe speletjies met jou kind waar hy moet luister na 'n reeks woordjies, kat, mat, lat, hok, watter woordjie pas nie. Dis alles eenvoudige oefeningkies, maar wat die kind nie eens gaan agterkom, hy is besig om iets te leer by die huis nie, maar eintlik is ons besig om vir hom te leer, maar hy dink te speel. Net iets wat ek ook wil sê is dat navorsing het bewys dat as 'n kind voor die ouderdom van 6 jaar aan 1000 boeke blootgestel word, sal hy nooit sukkel op skool nie. So as 'n ouer elke aand vir sy kind lees, dan teen die tyd wat hy skool toe gaan, gaan hy so goeie woordeskat hê, hy gaan so goeie agtergrond hê, dat dit hom so boost gaan gee as hy in die skool kom.
En daar's biblioteke in ons gemeenskappe, so, daar's sulke oulike goed wat 'n mens daar kan gaan kry. So ouers regtig gaan maak 'n uitstapie biblioteek toe en gaan haal vir julle kinders boeke daarso.
Kom maar uit die laaste woord. Jy is gee leiding aan onderwysers, nee, en onderwysers is soms baie keer toegegooi en voel oorweldig. As jy vir onderwysers 'n woord van raad en bemoediging moet gee, wat sal dit wees?
Nevel, ek dink ons onderwysers staar baie uitdagings in die gesig. En as ek vir hulle kan raad gee, wil ek vir hulle sê, moenie moed opgee nie. Die uitdagings is daar, maar ons onderwysers is so innoverend en hulle het soveel van hulle eie idees. Hulle moet hulle, soos die Engelse woord sê, jou gut volg. Volg jou gut en doen wat jy glo is nodig vir die kinders daar buite. Ek dink die onderwysers besef dit altyd nie, maar hulle is heel waarskynlik in baie opsigte die enigste veilige hawe vir 'n kind. Want baie van ons kinders het nie 'n veilige hawe by die huis nie. En daarom is dit so belangrik dat die juffrou figuur veral in grondslagfase prominent moet wees. En deur net daar te wees vir die kind, deur net altyd 'n oor te gooi, deur hy drukkies uit te deel. Ek weet met COVID mag ons nie eintlik die drukkies uitdeel nie, maar die kind kan tog ervaar, juffrou is lief vir my. En daar's baie maniere wat ons dit vir 'n kind kan wys. En dan laastens, glo in jouself as 'n onderwyser, want jy kan.
Luisteraars, ons het vanaand baie lekker geluister na Amarette de Tooy. Sy is die organiseerder, beplanner, hoofonderwyskundige van die grondslagfase in die Weskaap Onderwysdepartement. En ek dink, by die aanluister het 'n mens baie vertroue gekry in hierdie strategie wat sy ook nou vanaand met ons gedeel het. Want ons kon hoor dat hulle het 'n plan in plek en ons is definitief op pad om hierdie groot agterstande wat die COVID-pandemie tot gevolg gehad het, om dit wel te bowe te kom en op die ander kant uit te kom en ons kinders die intermediêre fase en die hoërskool weer in te stuur wat kan lees en wat hulle taal regtig kan baas raak. Amarette, baie dankie. Ons waardeer jou voorbereiding. Ons weet jy is 'n baie besige persoon en dat jy die moeite gedoen het om in te kom en te kom gesels met ons ouers. Ek dink almal wat vanaand geluister het, het baie groot waardering.
Baie dankie Sura en dankie luisteraars dat julle die tyd geneem het om vanaand in te skakel.
En dis tot sins van ons. Goeienaand.